Ministri I Punëve të Jashtme I Greqisë Nikos Dendias po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë, pavarësinë e të cilët shteti I tij nuk e njeh. Pas takimit me kryediplomatin grek, ministreja e Punëve të Jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla kërkoi nga Greqia njohjen e pavarësisë teksa njoftoi se është arritur dakordim që të avancohet statusi zyrës së Kosovës në Athinë.
Republika e Kosovës dhe Republika e Greqisë janë pajtuar që si një hap I mëtejm drejt një shkëmbimi të ngushtë dhe të dendur, të ngrihet statusi I zyrës së Kosovës në Athinë nga një zyrë e thjeshtë ekonomike në një zyrë të ashtuquajtur interesi me qasje tashmë në çështje jo vetëm ekonomike, por edhe në fusha të tjera duke përfshirë ato politike.
Kryediplomati grek Nikos Dendias ndërka që zëtua për thellimin e marrëdhënieve mes Athinës dhe Prishtinës zyrtare. Ai tha se shteti I tij nuk do të jetë pengesë për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ndërkohë inkurajoi vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi.
Mbështesim procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe unë edhe njëherë dua të nënvizoj dhe inkurajojmë të dy palët që të gjejnë një zgjidhje të përbashkët e cila do të stabilizonte të gjithë rajonin dhe do të sillte më afër familjes evropiane.
Kryediplomati grek Dendias është takuar edhe me presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe kryeparlamentarin Glau Konjukca. Zëvendës ndimësi I sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer dhe I dërguar I posaçëm I BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak përmbyllën vizitën e tyre dyditore në Kosovë. Palmer tha se njohja e ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë duhet jetë qëllimi kryesor I dialogut mes dy shteteve. Së bashku me Miroslav Lajçak të dërguarin e BE-s për dialog Kosovë-Serbi u takuan me zyrtarët institucional me qëllim të përgatitjes së takimit të parë nivelit të lartë Kurti Vučić që do të mbahet pas disa ditësh në Bruksel. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se nuk ka presion nga BE-ja as nga SBE-ja për të rinisur dialogun mes Kosovës së Serbisë derisa konfirmoi takimin e këtij muaji. Kurti tha se dialogu do të jetë panimor ku Kosova do të jetë palë në bisedime e sa I përket asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kurti tha se nuk mund të ketë asociacion një etnik.
Se çka do të ndodhë me asociacionin e ka thënë edhe peticioni qytetarëve, edhe veprimet e atëhershme opozitare. E që besa edhe akgjykimi gjykatës kushtetuese, në Kosovë nuk mund të kemi asociacion një etnik.
Kryeministri Albin Kurti ka thënë se takimi qershorit në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është për një dialog të ardhshëm e jo për vazhdim të dialogut. Këto komente Kurti I bëri në kuvendin e Kosovës dje, kur u pyet nga deputetët e opozitës lidhur me strategjin për dialogun.
Takimi I mesit të qershorit që është paralajmëruar nuk është takim I dialogut të ardhshëm, po takim për dialogun ash. Natyrisht se për këtë format ne do të jemi të përgatitur si me platformë ashtu edhe me strategji, por nuk jemi në atë fazë. Nëse tash pa u ulur ende në takim për dialog, na nxjerrin platformë strategjie është gabim në hap.
Për dialogun në Beograd kanë biseduar edhe emisari I BE-s Miroslav Lajçak e ndihmës sekretari amerikan I shtetit Matthew Palmer gjatë takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Media serbe kanë raportuar se në këtë takim palët janë dakurtuar që dialogu të vazhdojë nga 14 deri më 17 qershor. Kjo vizitë e diplomatit amerikan dhe atij evropian Beograd vjen pas vizitës në Prishtinë të hënën dhe të martën ku thanë se këto takime janë duke u bërë para takimit për rivazhdimin e procesit të dialogut në qershor. Presidenti I Serbisë Vučić ka ripërsëritur se Serbia është e gatshme të dialogojë me Kosovën. Dialogu do të vazhdohet në një periudhë të shkurt kohore. Çështje ditësh Serbia do të përgjigjet thirrjes dhe jemi të gatshëm të bisedojmë për zgjidhje të kompromisit, por jo për përbuzje të Serbisë, ka deklaruar Aleksandar Vučić. Një person ka vdekur nga koronavirusi në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa nga 2295 testime 7 kanë rezultuar pozitive. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë kësaj periudhe janë shëruar 147 persona. Për Radio SBS, Mendohysa Prishtinë.